Den danske flåde har bestemt gennem de 500 år vundet hævd gennem diverse søhelte. Jakob Seerup, der er ved at skrive en ph.d.-afhandling om flåden i 1700-tallet, fredsperioden, har netop begået et værk om de største danske søhelte. Vi har Jakob Seerup i telefonen, og jeg siger velkommen til Jakob Seerup.
Ja, tak.
Jakob Seerup, vi kender jo alle sammen Tordenskjold, stor søhelt fra den store nordiske krig. Men hvornår får vi søhelt overhovedet?
Jamen, man kan jo sige, at det at have søhelt, det hænger tæt sammen med at have en flåde. Nu fejrer vi jo et 500 år i år for den danske flåde. Så det hænger meget godt sammen, at der tilbage i 1500-tallet, der har vi de første, der kæmper.
Er det Herluf Trolle og sådan nogen?
Ja, det er sådan nogen som Peder Skram og Herluf Trolle. Og sidenhen så har vi jo søheltekongen Christian den 4., som er nok den mest kendte. Og, ja. Og Niels Juel og...
Vildemos, hvad de hedder.
Og Vildemos, altså Niels Juel, det er jo så igen en af 1600-tallets, den største helt fra 1600-tallet. Men så har vi en lang periode efter Store Nordiske Krig, efter Tordenskjolds Krig, ja. Frem til år 1800, hvor der er fred. Så der er jo, det er jo en anden god forudsætning.
Var man så ved at glemme fænomenet?
Jamen, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, man kunne godt huske sådan noget som sådan en personlighed som Tordenskjold. Ham glemte man ikke sådan lige. Men det er jo klart, at for at man kan blive helt, så skal der jo være en kamp. Ja. Og det er jo det, som da Danmark så kommer i krig igen i begyndelsen af 1800-tallet med englænderne, så er der rig basis for, at nye søhelte kunne vise deres værd. Og det var jo så sådan nogen som Olfert Fischer og Ville Mos og hvad det alle sammen hed.
Da den danske flåde bliver sænket den 29. august 1943, ja. Har der været tilløb til nogle heltedyrkelse i den anledning?
Nej, det er jo egentlig lidt skægt, fordi der kan man sige, der var ikke... Man har ikke tillagt det den værdi, Admiral Wedel, som var ham, der gav ordren til det, har for eksempel aldrig fået et skib opkaldt efter sig. Jeg tror nok, at det er formentlig fordi, at man vil gerne forbinde helte med sådan en mere aggressiv form for kamp, end det der med at sænke sin egen flåde. Det var ganske givet heltemodigt af de folk, som gjorde det den 29. august, mens tyskerne marcherede ind på Holmen. Men de har ikke de er ikke blevet dyrket som helte, nej.
Hvad har karakteriseret en typisk dansk søhelt? Er det modet eller taktikken?
Det er jo sådan noget, som er handlet modigt i bestemte situationer. Altså, jeg tænker på, når Tordenskjold for eksempel sejler ind i Dynekilen og snupper en forfærdelig masse svenske skibe sådan lige under næsen på et faktisk stærkt svensk forsvar, så er det decideret heltemodigt, og det har ikke noget at gøre med, at han har overvejet i lang tid, hvordan man lige skulle gøre det, og lagt sådan en forkromet taktik. Det er sådan, skal vi sige, øjeblikkets helt, ikke?
Det er også lidt frækhed.
Ja, der er noget frækhed i det. Og så er der jo altså andre typer helte. Det er jo de her, som kæmper mod overmagten, og egentlig ikke vinder. Altså for eksempel Olfert Fischer og Peter Willemoes, som var med i slaget på Reden, jamen, de havde ikke en chance mod Nelsons meget kraftige eskadre, men de kæmpede jo alligevel, fordi det havde de fået ordre til. Og der er det jo klart, at det er jo også heldemodigt, at man opoffrer sig i en fortvivlet situation.
Jeg tænker på, hvad nu sådan noget som slaget i Køge Bugt i 1677. Er det sådan en lang, sej træk, hvor de er nogenlunde lige? svenskerne og danskerne?
Nej, jeg vil mene, at det er... Altså, det slag, der kan man tale om, at der er en taktiker på spil. Altså, det er jo Nils Juhls store glansnummer, hvor man har indøvet en taktik med at sejle i linje, altså i kølvandsorden efter hinanden. Og på den måde bedre kunne udnytte sine egne ressourcer. Altså selvom man havde faktisk færre skibe og færre kanoner på dansk side end på svensk side, så kunne man alligevel overvinde den svenske skade. Det var simpelthen fordi, man var smart og udnyttede sine ressourcer optimalt. Så der var altså en strålende sejr der til søs. Og den blev Niels Juhl da også husket for siden.
Nu tænker jeg ikke så meget på Christian den 4. som konge. Der var han selvfølgelig ret berømt i Europa. Men har de øvrige søhelte været navnkundige uden for landets grænser?
Ikke så mange af dem. En af de mest fremtrædende, det var Kort Adler. Han var jo egentlig nordmand, ligesom jo et mange af vores store søhelte var.
Ja, det
i Norge, men vi var jo et land, Danmark og Norge. Kort Adler var i venetiansk tjeneste og tilbage i 1600-tallet. Og var med den venetianske flåde ned og kæmpe mod tyrkerne og havde udmærket sig meget fornemt i de søslag dernede. Og blev så kaldt hjem til Danmark for at hjælpe med at genopbygge den danske flåde efter svenske krigene. Og der er altså en personlighed, som har været kendt uden for rigets grænser. Men ellers så er det jo, så kan man sige, at netop det her forhold mellem Danmark og Norge, det er jo sådan lidt, der kan man jo sige, at vi var et land dengang, men så er Norge jo siden blevet selvstændig, og der har man i Norge haft det sådan lidt svært med, at deres store søhelte også var Danmarks store søhelte. Der har været en lang strid om at få Tordenskjolds kiste hjem til Norge, og den står nu stadigvæk trygt i Holmens Kirke og bliver stående.
Ja. Jeg tænker også på, Jakob Serup, når man går gennem Gammelholm-kvarteret, der ligger der jo sådan en masse gader, der er opkaldt efter søhelt. Tordenskjolds Gade,
ja.
Kurt Adlers Gade og Herlof Trolles Gade. Men det er jo kommet til der i 1860'erne, de gader, efter man har nedlagt Gammelholm.
Der lå jo flådens anlæg helt tilbage fra 1400-tallet. Da man så solgte området til civile formål der i midten af 1800-tallet, så valgte man at navngive de gader, der gik ned mod vandet efter søheltene, mens de gader, der gik på tværs om bag ved det kongelige teater, de fik navne efter skuespillere og forfattere, altså
Heibergsgade.
Ja. Så sådan fordelte man ligesom de her gadenavne.
Men de har stadig været nærværende der i 1860'erne for folk. Altså har alle vidst, hvem Kurt Adler var, simpelthen.
Ja, dem dyrkede man meget. Altså man kan sige, søheltenes rolle har jo traditionelt været, at man spejlede sig i den, brugte den som forbilleder, underviste om den i skolerne, sådan at man ligesom havde dem som sådan forbilleder, sagde til den opvoksende ungdom, nu skal I, hvis I en dag skal kæmpe for Danmark, så skal I huske Huitfeldt og Niels Juhl og Alfred Fischer og alle de her. Altså opmuntre folk til også at udmærke sig i kongens tjeneste.
Det er derfor, det også præger tidlige danske drengebøger.
Ja, altså, og det interessante er, at man måske i dag ikke så meget kender dem, eller de har ikke været sådan fast på skoleskemaet i et par generationer, jeg tror, men, Men nu i takt med, at Danmark jo involverer sig i forskellige krige rundt omkring, så blomstrer interessen for krigshistorie og for helte op igen. Fordi hvad er en helt egentlig? Skal man være 100% helt hele tiden, eller kan man... er der også plads til, at man kan træde ved siden af og være menneskelig? Og det er jo et spørgsmål, som er relevant efter, at der kommer soldater hjem fra Afghanistan, for eksempel, som jo selv synes, at de har ydet en stor indsats, og måske ikke synes, at de får den anerkendelse i samfundet. Og der tror jeg, at samfundet står sådan lidt, eller den brede befolkning står sådan lidt uforstående over for, hvad er det egentlig en helt er, eller en krigshelt er? Hvordan har man dyrket den før? Hvordan har man forstået dem før? Og hvad er de i dag?
Og vi siger tak til Jakob Seerup, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Den Danske Flåde 500 år.